Най-напред добър ден и още веднъж в деня на траур нека си припомним имената на Асен Стойнев, Христо Младенов, Иван Лазаров и Николай Михайлов. Разбира се и починалия при спасителната операция Асен Грънчаров. Един случай, който е пряко свързан с действителността, в която живеем. В действителност, която бедността принуждава хората да работят в едни условия, които са твърде далеч от разбирането за условия на труд в европейска България. Настоящата пресконференция е свързана с края на първата сесия на 42-то Народно събрание. Вече сте запознати с статистиката. Няколко думи относно обстановката, в която започна работата на 42-то Народно събрание. Безпрецедентна обстановка на натиск, безпрецедентна обстановка на обществени очаквания, настроения и емоции. И въпреки това Народното събрание, 42-то Народно събрание, можем да констатираме, успя за първата сесия да приеме редица закони, свързани пряко с живота на обикновения човек. Част от тях обещани още през февруари на Консултативния съвет по национална сигурност. Имам предвид измененията в закона за енергетиката, които като резултат доведаха до намаляване на цените на електроенергията. Оказа се, че е възможно. Вместо исканото 17% увеличение, намаляване на цените на електроенергията. Тази първа сесия беше забелязана с редица законодателни инициативи, превърнали се в закони, свързани с социалната сфера. И не бива да забравяме и увеличението на помощи за отглеждане на дете. Един акт, който в последните 4 години не беше се случвал. И онези мерки в закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с младежката безработица. Възможността да се отпускат стипендии, те да се приспадат от облагаемата печалба. И разбира се, поемане от държавата на частта от осигуровките, тогава, когато става въпрос за млади безработни. Тази сесия беше белязана и с засилен парламентарен контрол, което значително отличава 42-то Народно събрание от предишното. Аз се надявам, че правителството, министър-председателя, министрите ще бъдат все така отзивчиви към очакванията на обществото, реализирани чрез народните представители, и регулярно ще участват в парламентарния контрол. Само за статистиката. Зададените въпроси са 174. А А питаните са 39. Говоря за правителството на Орешарски, защото към служебния кабинет също има отправени 10 въпроса и 2 питания. Една част от тях не беше отговорено, доколкото правителството се формира една седмица след учредяване на парламент. Първият законопроект беше внесен на следващия ден след учредяването на Народното събрание на 21 май. Какво не успяхме да свършим? Не успяхме да разгледаме докладите на различните органи, в които Народното събрание има свои квоти. Онези 46 забавени доклада, чрез които се реализира отчетността на органите на съдебната власт, на независимите регулатори, на ДКЕВР, на Комисията за защита на конкуренцията. За тях не успяхме да намерим място в дневния ред на тази сесия, затова това ще бъде един от важните приоритети на есенната сесия, макар че тогава ще има доста сериозна и законодателна дейност. Но случая с тефтерчето в Комисията за конфликт на интереси поставя големия въпрос. Как Народното събрание, как парламента реализира отчетността, надзора, наблюдението върху тези органи, които имат изключително важна обществена функция, но са извън същинската изпълнителна власт. Кабинет, Министерски съвет. И ако у нас има традиция на един силен парламентарен контрол, то по отношение на създадените през последните десетина години независими органи, в които парламентът има свои представители, чийто състав избира изцяло или частично по смисъла на Конституцията, там сме длъжници на обществото. 42-я парламент ще компенсира този ангажимент на есенната сесия. Какво друго не успяхме да свършим и то ще стои в дневния ни ред есента? Структуриране на експертния потенциал на Народното събрание, така че то да отговаря на онези високи изисквания за качествено законодателство. Законодателство, което отразява включително изискванията на европейското право, регламентите и директивите. Но разбира се и законодателство, което генерира право, а не противоречие между отделните законови решения. Един порок, който наблюдаваме не само сега, но и в предишни години били сме свидетели. Затова парламента трябва да има силен законодателен потенциал. Необходимо е да се възстанови дейността на съвета по законодателство, където есента ще си позволя да покана авторитетни представители на теорията и практиката. Разбира се, програмата, стажантската програма към парламента, която да бъде в перспектива една основа за набиране на кадри за тази твърде специфична дейност, каквато е законодателната. И изграждане на звено, което да може да върши онзи необходим мониторинг върху ефекта на приеманото законодателство. Едно изискване, което от доста години стои в Закона за нормативните актове, но и до момента не е реализирано нито в законодателните структури на изпълнителната, нито в Народното събрание. Крайно време е да решим този въпрос. Ще започнем есента с изключително динамична законодателна програма. Гледайки законодателната програма на правителството, поне 12 са законопроектите, които кабинета ще разгледа през месец август и които ще бъдат внесени в Народното събрание. Смятам, че най-важен от тях ще бъде закона за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки. Вече бяха анонсирани посоките на измененията. По всяка вероятност ще има и определена съпротива за някои от тези промени, които трябва да направят обществените поръчки по-транспарентни, или по-прозрачни, нашата дума, но също така да дадат възможност за пряко участие на малкия и средния бизнес в обществените поръчки. Ситуацията, при която големите играчи са облагодетелствани, трябва да бъде променена. И тук става въпрос за една по-голяма конкурентност, която да даде възможност на малките и средните фирми да участват равноправно в обществените поръчки. Последната седмица от сесията приехме измененията и допълненията в закона за държавния бюджет. Оттам проистичат няколко последици, които са важни за правителствената политика, подкрепена от мнозинството в това Народно събрание. Те са свързани както с помощите за семействата на деца с увреждания, както с възможностите за увеличаване тавана на ваучерите за храна на работниците, така и с необходимата помощ на хората в предпенсионна възраст, които нито могат да се пенсионират, нито могат да намерят работа с оглед свития пазар на труда. Тези изменения са свързани и с възможността за едно в къси срокове регулярно възстановяване на данък добавена стойност и, разбира се, онези 160 милиона, които бизнеса от години очаква да получи, и ако не ги получи, техническите фалити ще се превърнат в юридически. През есента ще има усилена работа по държавния бюджет за следващата година. Сега, месец август, е време на правителството да очертае своите политики и да ги подплати със съответните числа в приходната и разходната част на бюджет. И още нещо, което ни предстои за есента, обръщам се и към Министерски съвет, към министър-председателя и министрите, да погледнат онзи и парламентарните секретари, разбира се, да погледнат онзи отложен текст от правилника, който трябва да повиши прозрачността на управлението. Адхок контрола, който ще възникне за нас като задължение още първата седмица на новата сесия. Всяка първа сряда и четвъртък от месеца, в зависимост от заседанията на комисиите, и всяка първа сряда на пленарната зала, последния час и половина, отговори по общата политика. Надявам се, че и през следващата сесия министър-председателя, министрите ще бъдат така ангажирани за отчитане регулярно отчитане на дейността на правителството. Както във формите на парламентарния контрол, актуални въпроси и питания, така и под формата на ежемесечните отчети, които министър-председателя Орешарски заяви, че ще представя пред Народното събрание. Обществото има нужда от това и мисля, че едно продължаване на тези добри практики от тази сесия ще бъде отговор на тия обществени очаквания. Спирам до тук, сигурно съм пропуснал нещо, доста неща имам пред себе си, но нека да има повече въпроси. Заповядайте.
Мина Маринова, вестник Монитор. Казахте, че през 74-то народно събрание ще се заеме, ще се поправи специално за органите, които до момента не са, контрола не е бил така добър, втора комисията за конфликт на интереси и другите органи. Какво точно конкретно ще се направи? И да, това е. А и втори въпрос, защото ако притеснявате ли се, че на есен работата на Народно събрание няма да започне добре, например, опозицията отново да не тръгне работа? Да, или тук ми интересува парламента да е блокиран.
В точка 17 на член 84 от Конституцията е предвидено, че Народното събрание изслушва и приема доклади за дейността на органи, които изцяло или частично се избират от Народното събрание, когато това е предвидено в закон. Смятам, че са необходими промени и в правилника на Народното събрание. Ще поработя тия дни и ще внеса предложения за промени в правилника, които да дават възможност такива органи да се отчитат пред Народното събрание и неговите комисии регулярно. В случая с Комисията за конфликт на интереси виждате, че има скандал. Виждате, че няма адекватен институционален отговор от страна на състава на комисията. И ако не беше внесен техния годишен доклад, ние едва ли не нямаше да имаме възможност да се поинтересуваме като орган, който е избирал част от тези хора, за това, което се е случило в този орган. Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси прие своя доклад и го предложи за пленарна зала. Не ни остана време за разглеждането му в пленарна зала. Давам го само като пример. Защото такъв тип парламентарен контрол трябва да се извършва перманентно и по отношение на другите органи, които са извън прекия контрол върху изпълнителната власт, такъв какъвто ни е познат. Актуални въпроси и питания, разисквания по питания, включително и този ад-хок контрол, който ще започне да функционира от есента. Така че промени в правилника, които да дават възможност за парламентарна реакция по отношение на тези органи, в които Народното събрание е избрало свои представители. Също така смятам, че и президента, и Министерски съвет би трябвало да разработи своите механизми за отчетност, за надзор, когато излъчва свои представители в тези органи. Други въпроси? Да, заповядайте. Моля? Втория, извинявайте, само ме подсети. Не ме притеснява. Притеснението не е емоция, която трябва да е присъща на политиците. Разбира се, надявам се, че всеки народен представител и всяка парламентарна група ще оценява своите отговорности, които произтичат от изборите, за тяхно активно участие в работата на Народното събрание, колкото и понякога емоционално да възприемат парламентарната конфигурация или политическата конфигурация. Смятам, че ще има отговорно отношение на всички политически партии, включително и на опозиционната партия ГЕРБ. Деструкцията като подход в работата на Народното събрание е част от големия проблем на разбиването на институциите в България. Институции могат да се разбиват и когато си на власт, и когато си в опозиция. Но след разбиването на институциите възникват големите въпроси за нормалното функциониране на демократичната система. Смятам, че всяка партия, всеки народен представител, който участва в изборите, носи своя дял от тази отговорност. Едни повече, други по-малко, но всеки, но никой не може да избяга от нея. Така че с оглед многото неща, които имат да се вършат, смятам, че всеки ще оцени своята отговорност и ще участва активно в работата на Народното събрание като пленарни заседания и парламентарни комисии, за да прокарва политиката, която е обещал на избирателите на предсрочните избори на 12 май. Бити ви, заповядайте.
Благодаря ви. Ще използвам вашите думи, натиски, емоции и очаквания. Това въпрос е много лесен. Къде е границата на натиска, след която вие ще си кажете или бихте си казали, че така повече не може да продължава? Очаквате ли натиска да се увеличи от 4 септември? И ако се увеличи, как ще работи?
Натиск заради самия натиск. Натиск заради желание на непрестанени в парламента политически сили не може да бъде повод за отказ от мандат. Натиск за решаване на наболели проблеми, трупани с години, за решаване на социални въпроси, които засягат стотици хиляди хора. Дребен въпрос, данък колиба. 400 хиляди души бяха засегнати от това да ходят да попълват документи, да пътуват, за да платят данък лев и половина. И това 3 години. Такъв обществен натиск е здравословен. Част от протестиращите, част от участващите в различните формати, които се случват от Народното събрание, много често поставят важни въпроси, които имат място за решаване в законодателната дейност. Иначе априори поставяне въпроса до кога ще издържите, мисля, че не е сериозно в условията на демократично общество. Когато остаркизма или агората са решаващите фактори в вземането на решения или Populus Quaerumanus, римския народ, ние сме твърде далеч от представителната демокрация, такава каквато е позната на модерния свят. И най-важното е, че това винаги може да има своята ескалация. Днес едни, а утре други да потърсят площада за натиск, когато не са доволни под някакъв начин от решенията, от позициите на една или друга институция. Да. Павлина искаше от преса преди вас. Извинявайте. Павлина Живко.
Господин Ико, бихте ли уточнили следното нещо? Свързано ли е разрушаването на Националния институт за изследване на общественото мнение със създаването на съвета по законодателство, както и с този орган, който ще прави мониторинг върху законодателството? И другия ми въпрос е, след като сега ще се създадат, а бюджета вече е приет, откъде ще се намерят пари, с които да бъдат заплащани възнаграждения на тези органи в бюджета?
Не е свързано. Най-късият отговор. Смятам, че Националният център за изследване на общественото мнение трябва да бъде закрит по няколко причини. Първата е, че през годините многократно има обвинение, че това е една официозна социологическа агенция. Смятам, че няма нужда от това. Има достатъчно социологически агенции. Спазването на финансовата дисциплина в това звено също показва определени пороци. Но това е въпрос на отговорност на ръководителя му, а не е осъзнато решение на функциониране на звеното. Смятам, че трябва да бъде изградено звено за анализ от ефектите на приеманото законодателство, защото такова изискване има в закона за нормативните актове и то не е изпълнено дълги години. Съвета по законодателство има съвсем различна функция. Бюджетно това ще бъде осигурено, включително с икономия на средства. Да,
ви обвини вчера и нози ден да си спомним, че не вас, Народното събрание, че бавим умишлено промените в изборния кодекс. Във времето на есента, кога виждате редовно, че мога да има промени, и другия въпрос ми е във връзка с Цион. Има изключително много вестници, телевизии, радиа. Смятате ли, че би трябвало да се закрива БНТ, БНР, БТА?
Да. Работата не е на омбудсмана, не е да обвинява и да се включва в политическите състезания. Да брани правата на гражданите и да ги представя, по-скоро да ги представя пред съответните институции. Затова получи през 2007 година с изменението в закона, включително правото да ангажира вниманието на Конституционния съд, когато прецени, че определен закон нарушава конституционни права на гражданите. Той всъщност ползва това право. Другото е част от онова разбиране, институционално разбиране, в която всяка институция участва във всичко и най-често се произнася по политическата ситуация в страната. Законодателната програма, работата на Народното събрание е автономно право на Народното събрание. Разбира се, всеки може да коментира. В този контекст разглеждам и мнението на омбудсмана. Обсъждането на изборното законодателство премина през една част на обществени изслушвания. Предполагам, че есента е възможно всички тези идеи да бъдат структурирани като гръбнак на определен закон за провеждане на избори. Не случайно не използвам изборния кодекс, защото не знам да ви знаете, но поне един вид избори не са уредени в него, така че претенцията за пълна кодификация също се оказа твърде пресилена. А другия ви въпрос?
Другият въпрос беше свързан с Нцион. Дали след като има толкова много вестници, списания, радиа, сте обсъждали в вероятността да се закрива БНТ, БНР, БТА?
Само шеговит смисъл мога да приема въпроса ви. Аналогията е абсурдна. В единия случай става въпрос за обществени медии, а в другия случай става въпрос за структурно звено на Народното събрание и абсолютно в дискрецията на Народното събрание да прецени какво е необходимо и какво не е необходимо, включително с оглед на харченето на обществените пари. Да, заповядайте се.
Господин Биков, искам да ви питам дали ще ви стигне волята да изчистите избирателните списъци от фантомите или отново някой коалиционен партньор ще ви извие ръцете. И понеже сме парламентарна република, искам да ви попитам, ако искате в лично качество като политик ми отговорете, как гледате на всички назначения, по-скоро уволнения и следващи назначения във всички сфери на икономическия, всъщност в обществения живот преди всичко, на структури на изпълнителната власт?
И двата въпроса покриват определено информационен дефицит от към изпълнителната власт. В единия случай става въпрос за ГРАО, съответното министерство. Разбира се, Министерски съвет, отговорността за списъците най-малкото е в Народното събрание. Но ние ще създадем всички законови предпоставки, включително предполагам, че в дискусията присъства темата и за активната регистрация. Нека да се обсъди. За активната регистрация отива се и по-нататък, стига се до идеята за задължителното гласуване и всичко това преминава през коректността на списъците. Тази тема е брадясала от обсъждане в последните 10-15 години и ще е добре да бъде поставена сериозно на вниманието на ГРАО, на съответното министерство, Министерски съвет даже. Ако е необходимо така по-широк подход, интерминистерски. Що се отнася до кадровите решения? Кадровите решения са част от онази промяна, която е необходима, която създаде среда на политическа бюрокрация, заради която и заради която хората понякога излизат на улицата. Ние не сме предпазени от кадрови грешки. Имаме своите кадрови грешки и плащаме цена за тях. Но това не означава да не се вършат необходимите промени за една по-динамична, по-прозрачна, по-законосъобразно функционираща администрация на всички равнища, най-общо го казвам. И да се прикрива, сега е време, понеже едната власт вече отстъпва, другата стъпва. Всяка смяна се оправдава с някакви политически мотиви. Само че винаги трябва да се поглежда и как са били назначени част от тези хора. Вие си спомняте, няма да използвам популярните нарицателни за липса на компетентност в държавната администрация. Ще се опитаме максимално. Министерски съвет има волята за това, министрите, ръководителите на съответните агенции, да не допускаме компромиси по отношение на компетентността. Включително с прилагане на конкурсното начало. Включително с прилагане на конкурсното начало. Но пак казвам, това е изцяло в дискрецията на съответните структури на изпълнителната власт. Да, заповядайте.
Господин Миков, Нели Желева, Българска телеграфна агенция. Искам да ви попитам, ако така както си казвате, смятате, че правителството може да удържи на натиска на улицата, дали пък може да удържи на крехкото мнозинство, което има, което в много случаите зависи от Атака и както не ви е прието, сте заложник на желанието на Атака, на нейното поведение. Все пак, смятате ли, че трябва да има предсрочни избори? И следващия ми въпрос е, ако президента Плевнелиев наложи вето върху актуализацията на бюджета, вие ще свикате ли веднага извънреден депутатите или ще изчакате до последния възможен закон за обновата ли с такава много бърза реакция?
А от кого е прието така, че сме заложници на Атака?
Кога е прието много добре?
Така говорят.
в някои случаи послуване.
Самото Народно събрание може да се каже, че е заложник и на Атака, и на БСП, и на ДПС, и на ГЕРБ. При този резултат на изборите. И функционирането на Народното събрание е отговорност на всеки народен представител и всяка партия, която през май излезе пред избирателите и каза: аз искам да ви представлявам в Народното събрание. Ако президента разглежда сериозния конституционен институт на отлагателното вето като политически ход, който да предизвиква намирането на по-широка подкрепа от 120, какъвто контекст аз разбрах във вашия въпрос по отношение на ветото върху бюджета, смятам една такава позиция за безотговорна. Да заиграваш с това тежко президентско оръжие, за да предизвикаш политически коментари по отношение на формирано парламентарно мнозинство, е безотговорно поведение. По никой начин не искам да оспорвам правото на президента да използва всички предоставени му от Конституцията механизми. Но когато го прави с мотиви, по същество, а не с някаква скрита цел, да предизвикаш политическите коментари за конфигурацията в Народното събрание. Ако бъде наложено вето върху държавния закон за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет, това би бил безпрецедентен акт от страна на президента. Няма да влизам в оня детал от теорията, който смята, че закона за бюджета е по-особен закон. Няма да ви казвам, че не случайно конституционният законодател не е дал право на един или на 240 народни представители да упражняват правото на законодателна инициатива по закона за бюджет. Че това е изключителна дискреция, изключително правомощие на Министерски съвет, за да може да реализира политиката, за която той е избран от Народното събрание. И когато използваш механизма на ветото по такъв закон, ти трябва да си даваш сметка за всичко това, че това е пряк, директен сблъсък с изпълнителната власт в лицето на Министерски съвет и опит за блокиране на нейната политика. Опит семействата на децата с увреждане да не получат през този месец увеличението, бизнеса да не получи разплащанията. Смятам, че това са все въпроси, които са от пряката компетентност, конституционна компетентност на Министерски съвет, а не на президент. Иначе винаги приемам с разбиране мотивираното връщане на закони за ново гласуване. Няма да свиквам извънредно заседание на Народното събрание. Ако последва отлагателно вето за ново обсъждане, смятам, че е добре този въпрос да се разгледа в началото на септември. Само че ще има едно забавяне в реализацията на политиките на правителството. Но ще е ясна и отговорността. Благодаря. Заповядай.
Аз също, ако ми позволите, два въпроса. Значи, първо не чух във вашата законодателна програма, че съм сега нищо във връзка с съдебната реформа и очаквания доклад на Европейската комисия. Но ако може просто едно нещо съвсем конкретно, какво ще предприемете по отношение избора на главен съдебен инспектор, тъй като в момента вашето мнение е предвидено, но като госпожа Накара Иванова упражнява противоконституционни мандати, тъй като практиката на този изтекъл конституционен мандат, практиката на конституционния съд е ясна за този въпрос.
Какви мерки според вас трябва да се предприемат, защото вие мисля на правосъдието призива за това? И на второ място, в контекста на други въпроси, които бяха зададени тук, легитимен ли е парламент, господин Нанков? В смисъл, не е един закон, той е закон, закон е закон. Но легитимен ли, когато според социологическите изследвания, около 60% от българските граждани подкрепят протестите и над 50% искат оставка? И до кога при тези условия, при тази установка, как може да се упражнява власт?
Да, благодаря. Госпожо Веселинова, на първия въпрос, през декември правителството е планирало своята законодателна програма да разгледа необходимите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт. Аз не искам да ви запознавам с програмата, законодателната програма на Министерски съвет, защото това е тяхно правомощие. Само ви споменах, че през август ще има 12 законопроекта. Надявам се, че те ще изпълнат заложеното в законодателната програма и през септември те ще бъдат гледани в Народното събрание. Що се отнася до други закони от тази сфера, това е изменението на наказателно-процесуалния кодекс. Има и други предвидени в наказателния кодекс, закона за защита на лица застрашени във връзка с наказателно производство. Това са все законодателни решения, част от правосъдието и вътрешните работи, по-специално в частта правосъдие. Но общия ви въпрос относно социологическите изследвания и легитимността. Легитимността се черпи от избори. Разбира се, има и такъв тип легитимност, която се черпи от обществена подкрепа. Смятам, че всеки орган, всяко правителство, трябва да има легитимния срок от време, в който да докаже оправдава ли обществените очаквания, материализирани чрез избори или не. Априорното обсъждане на този въпрос, без да дадеш шанс за апробация в практиката, подменя смисъла на демокрацията и на функционирането на демократичните институции. Не е нищо повече от неудовлетвореност от изборните резултати. А не от функционирането на конструираните в следствие на тези изборни резултати институции. Що се отнася до инспектората? Тежък въпрос. Какво се оказва? Че в разделена България мнозинството от 2/3 в парламента, което би трябвало да е израз на максимално широко парламентарно съгласие, е тежък за решаване въпрос, парламентарен и политически. И много ми е интересно какво мислят по този въпрос тези неправителствени организации, които казват да се въвеждат 2/3, 2/3, 2/3. Добре. Но ако се стигне до блокиране на поредица от институции, много интересно, че никой не поставяше въпроса за члена на СЕМ или за други членове на различни органи, които продължават по половина, една година след мандата си да изпълняват функциите си, а всички са се насочили към Ана Караиванова. Очевидно, инспектората си е вършил и си върши работата. Когато има парламентарно мнозинство от 2/3, тогава може да се стигне до избор. Натиска върху госпожа Караиванова не е от вчера и от днес. Той продължава от много дълго време с едничката цел тя да подаде оставка. Защото този орган, който заслужи и признанието на Европейската комисия, успя да разбута неприкосновени игри в съдебната власт дълги години. Той е част от Онази реформа, която беше заложена в конституционните промени 2007. Интересно обаче обсебването на функциите и желанието за обсебване на функции на този орган от Висшия съдебен съвет. А много често и така скритата неприязан към надзора, към отчетността на всички равнища на съдебната власт. Да, заповядайте.
Господин Миков, има упрек към за срока, вашата работа,
да,
че работите с нисък форум. Критиката е от лидерът на опозицията. Как ще отговорите на това нещо?
Бих желал да е по-висок кворума, но работим с кворум такъв какъвто има и всички трикове на опозицията да проваля парламентарните заседания са неприемливи за нас. Така ще отговоря на лидера на опозицията.
Само едно уточнение, господин Миков. Говорим за поставите сравнението и съвсем. Говорим за конституционен мандат, който е изтекал. Тук не става въпрос основателно или не са упреците към госпожа Караиванова. Говорим за нещо съвсем ясно. Изтекал конституционен мандат, инспектората не може ли да работи без главния? По същия начин, както ви смятате.
Това е едно от тълкуванията. Има и друго тълкуване, и вие много добре го знаете като юрист, че изпълнява функциите си до избиране на нов на този пост. И това е практиката в последните 20 години прилагана в България, тогава когато има просрочване на мандатите или неизпълнение от органа, който трябва да излъчи съответния човек в съответния мандат, с половин, една година. Практиката в това отношение винаги е била една и съща. И няма никакво значение дали става въпрос за законов или конституционен мандат. Едно и също. Поне е такова е моето тълкова.
Какъв е разумният срок според вас, на който може да се дава оценка на правителство, на Народно събрание?
В света практиката беше 100 дни в традиционните демокрации от Кове. Но тук при нас, не ми знаете, 10 дни беше тук при нас. 10 дни. Няма програма правителството, няма законодателна програма. Не са влезли още в кабинетите, айде тръгвайте си. Това е приносен момент в българската, в световната демокрация. Не знам дали струва си някой да проучи в европейските демокрации, дали има такава хипотеза. Знаете, че една Белгия функционираше 500 дни без кабинет. Но това не променя институционалните устои, конституционните устои, възможностите за функциониране на институциите. При нас на 10-тия ден...
За колко време може да се слушате в нови оценките?
Ние се слушваме постоянно и преценката... Ако ме питате за предсрочни избори, винаги съм казал, че ние не се страхуваме от предсрочни избори. Утре, други ден, само че да не излезе след предсрочните избори, някой пак да е недоволен. Или пък тогава ние да имаме правото да сме недоволни и да се опитаме да блокираме институциите. Това ли е пътя на България в 21 век? Великото народно събрание успя да изработи конституция при онази ожесточеност на политическите нрави, конституция, която да даде демократичната рамка за модерно развитие на България. Ние сега, 2013 година, не можем да намерим пътя за нормално функциониране на институциите. Изгубени ли са тези 20 години? Всъщност един въпрос, който исках да поставя пред вас, забравих от първоначалното ми експозе, ползвам случая. България по конституция е демократична, правова и социална държава. Социалната държава е един перманентен дефицит и голяма част от протестите на българските граждани са свързани с това. Управлението, правителството, Народното събрание трябва постоянно да си дава сметка, че е необходимо тази триада, конституционна триада, да бъде балансирана. Защото формалното функциониране на демократичните институции не може да подмени онова усещане за бедност в много широк кръг български граждани. Не европейска бедност, балканска бедност. Не бедност в Люксембург, бедност в България. Това са част от тежките проблеми и задачи, които включително кабинета на Орешарски и това Народно събрание, нашето 42-то, трябва да решава.